cando enfocamos os obradoiros, nos gusta enfocarlos sempre buscando nichos de dinero, buscando as potencialidades que temos como cidade. Temos unha gran potencialidade que digo que é ese pasado romano, por tanto, a variada parte arqueolóxica, pero tamén que queremos dar ese plus de innovación, ese plus das novas tecnologías que son tamén transversales en todos os eidos e non é menos pues, na parte de posta en valor do patrimonio, de posta en valor da nosa historia, de posta en valor do sector turístico, fundamental tamén pues, simulado estas dúas accións que comentamos, e polo tanto para nós xa é fundamental buscar esos nichos de emprego que realmente teñen capacidade de capacitarnos en aquilo que pode ter inserción laboral.